91.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Ruhi xəstəxanaya yerləşdirilən müxalifətçiyə qohumları ilə görüşə icazə verilmir. Naxçıvanda tutulan jurnalisti azad ediblər. Myanmada təhlükəsizlik qüvvələri aksiyaçılara atəş açıb, yüzlərlə adam həbs olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Naxçıvanda ruhi xəstəxanaya yerləşdirilən müxalifətçi ilə görüşə icazə verilmir. 70 yaşlı Ələsgər İsmayılovu polis keçən həftə tutub xəstəxanaya aparıb. Qızı atasını tutulandan bəri bir dəfə gördüklərini deyir. İlqar Rəsul ətraflı danışacaq.
Ötən həftə həbs edilərək ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilmiş AXCP Naxçıvan təşkilatı Sədərək rayon şöbəsinin fəalı 70 yaşlı Ələsgər İsmayılovun ailə üzvləri onunla görüşə bilmir. Ələsgər İsmayılovun qızı Nektarə İsmayılova Azadlıq radiosuna bildirib ki, həbsdən sonra atası ilə yalnız bir dəfə görüşə icazə verilib. Sonrakı müraciətlər isə müsbət cavablandırılmayıb.
Mən o xəstəxananı işlədiyimizə görə köçürdüklər yenisinə. Heç bir məlumat yoxdur. Əvvəlkində də, indikində də heç bir məlumat almamışıq. Daim gedib bir dəfə görüşüb də, ondan sonra görüş icazə vermirlər. Anam və daim ikisi gedib görüşməyə, deyirlər ki, olmaz, görüş olmaz.
Ələsgər İsmayılov sentyabrın 22-sində həbs olunub və ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilib. Özünün bildirdiyinə görə siyasi motivlərdə həbs olunub. Belə ki, Ələsgər İsmayılovun dəfələrlə rayonda korrupsiyaya və s. özbaşınalıqlara qarşı prezident aparatına və digər orqanlara yazdığı şikayətlərin qarşısını almaq üçün bu cür vasitəyə əl atıblar. Ələsgər İsmayılov 1995-ci ildə siyasi motivlərdə həbs olunub və 2000-ci ildə beynəlxalq təşkilatların tələbi ilə siyasi məhbus kimi azad edilib.
İlqar Rəsul, Naxçıvanda tutulan jurnalist Həkim Eldostu Mehdiyevi azad ediblər. Mehdiyev keçən bazar polisə müqavimətdə günahlandırılaraq həbs olunub 15 sutka cəza alıb. Azadlıq radiosuna müsahibəsində jurnalist bugün buraxıldığını deyib.
Saat təqribən 1 olardı. Rəis çağırdı kabinetinə, baxdım, əşyalarım son üstündədir. Dedi ki, sən azadsan, dedi, mənim 11 günüm var, nətər azadam, dedi ki, azadsan, sən ötürü çıxış edilər.
Mehdiyevin dediyinə görə polis onu taksi dayanacağına qədər maşınla aparıb. Həkim Eldostu Mehdiyev Yeni Müsavat qəzetinin müxbiridir. Qəzetin redaktoru Rauf Arifoğlu Avropa Şurasına müraciət edəcəklərini deyir. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsinə hazırlıq iclası olub, məhkəməni oktyabrın 5-inə təyin ediblər. Qənimət Zahidə qarşı iddianı İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev qaldırıb. Redaktorun həbsini istəyir. Nazirin iddiasına səbəb Azadlıq qəzetində Matthew Bryson'ın toyu barədə yazılandı. Qəzet yazıb ki, Amerika dövlət katibinin köməkçisi Matthew Bryson'ın toyunu Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev maliyyələşdirib. Redaktor Qənimət Zahid hesab edir ki, hökumət bu yazıdan fürsət kimi istifadə etmək niyyətindədir. Çünki qəzet əslində bütün dövlət məmurlarını tənqid edir.
Bütün dövlət məmurlarının Heydər Babayevin özünün də çox ciddi iddiaları olmalıdır Azadlıq qəzetinə qarşı. Çünki Heydər Babayev Azadlıq qəzetində ən çox tənqid olunan dövlət məmurlarından biridir. İndi güya ağıllı tərpənib bu materialı göydən düşmə fürsət kimi qiymətləndiriblər. Biz göydən düşmə bir fürsət yaratmaq fikrində deyilik.
Qənimət Zahid. Myanmada təhlükəsizlik qüvvələri aksiyaçılara atəş açıb. Şahidlərin dediyinə görə 4 nəfər ölüb, yüzlərlə adam həbs olunub. Myanmada bir neçə gündür kütləvi aksiyalar keçirilir. Bugün hökumət polisə paytaxt küçələrini aksiyaçılardan təmizləmək barədə göstəriş verib. Məbədlərdə reydlər keçirilir. 200-dən çox rahib həbs olunub. Myanmada aksiyalara rahiblər başçılığı edir. Rusiyalı general silahları kosmosa yerləşdirməkdən çəkinməyə çağırır. Rusiya kosmik qüvvələrinin komandanı general Vladimir Popovkin deyib ki, Moskva kosmosda müharibə istəmir, amma başqa ölkələrin kosmosda dominantlığına imkan verməyəcək. General hansısa ölkənin adını çəkməyib, amma onun Birləşmiş Ştatları nəzərdə tutduğu güman olunur. Çünki Kreml Vaşinqtonun kosmosda silah yerləşdirmək planına kəskin etirazını bildirib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, bu yeni silah yarışına təkan verə bilər. İraqda yenə 60 adam ölüb, 100-dən çox yaralı var. Üstəlik, Bağdad hərbi məktəbinin 20 üzvü tutulub. Onlar adam uğurluğunda qətirlərdə günahlandırılır. Baş nazir Nuri Əl-Maliki BMT-də deyib ki, İraq stabillikdən çox uzaqdır və zorakılığın güclənməsinin fəlakətli nəticəsi ola bilər. İndi Bush administrasiyası Konqresdən İraq və Əfqanistanda əməliyyatlar üçün 190 milyard dollara yaxın pul istəyir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir.
Bu grubunda ise çok şey baş verir. Onlara grubuma kurban vermeme için işten sonra Wi-Fi.
Doktor Ziya'yla
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Hazalık Radyosu 101.7 efendim.
Hazalık Radyosu'nun değer sesi 101.7 efendim doğasında işten sonra programı radyo efirinde devam edir. Biz yakın dakikalar arasında korrupsiya barda danışacak. Cenubi Kafkaz'da korrupsiyanın seviyesine göre en yüksek gösterici Azerbaycan'daymış. Bu Transparency International Teşkilatı'nın Bilal-ı Şeffaflık Teşkilatı'nın açıkladığı reytinginden görünür. Ama herhalde etraflı şekilde Şanaz Beyler kızının reportajı var bu akta. Gelin dinleyelim.
İş adamı Bedrettin Guliyev bu yakınlara kimi hariçten kalbasa memulatlarının ithalı ile meşgul olup. Ama deyir ki iki sebepten bu işini atmalı olup. Evvela insarçılıkla meşgul olan memurların uçbatından, ikincisi de bütün instansiyalarda rüşvet vermek zaruretinden.
Deklaratif kanunlar var ki normal işlemiyorlar ama reallıkla Azerbaycan'da yani insansıları görmeden resmi seçildi işlemek yeri mümkündür. Yani devlet resimlerinin herhalde bir malapalistlerin dalında durublar. Yani başka Azerbaycan pazarında girmek çok sertin bir mesele. Öyle bir canımdan bezmel olur.
Bu iş adamı Bedrettin Guliyev'in dedikleridir. Aslında son zamanlar hükümet özü de korrupsiya ve insar hallarının olmasını gizletmir. Bu yönde müeyyen adımlar da atılır. Şeffaflık Azerbaycan'ın rehberi Reyna Seferiliyev ise bu akta belə deyir.
Ben bilirim ve bunu istekliyirim ki biznes sahesinde de korrupsiya faktları çoktur.
Ama Reyna Seferaliyeva'nın sözlerine göre biznesmenler bununla bağlı hüquq mühafizə organlarına, eləcə də onların özlerine çok nadir hallarda müraciət edirlər. Təşkilat rəhbəri onu da deyir ki, yerli iş adamları inhisarla üzləşdikləri üçün Bedrettin Guliyev kimi profillerini dəyişirlərsə, xarici investorları Azərbaycandan qaçaq salan səbəbsə işə başlamaq üçün istənilən şapkanın məbləğinin çox yüksək olmasıdır.
Harici investorlardan söhbət gedirsə, onların məsələn burada müqavimət göstərməsi üçün vaxt tələb olunur, o da onları sərf eləmir. Onlar görürlər ki, biznesləri inkişaf eləmir, çıxıb gedirlər. Yerli biznesmenlərdən söhbət gedirsə, mənə gəlir ki, onlar digər sahədə işləməyə çalışırlar.
Korrupsiyanın səviyyəsinə görə Azərbaycan 180 ölkə arasında 148-ci yerdədir. Transparency International'ın sentyabrın 26-sında açıqladığı hesabatda belə deyilir. Transparency International'ın ötən ölkə hesabatına görə isə Azərbaycan korrupsiya göstəricilərinə görə təxminən 160 ölkə arasında 137-ci yerdə idi. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının rəhbəri Reyna Səfərəliyeva isə hesabatın bu ilki nəticələri ilə razı deyil. Onun fikrincə, son bir ildə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi dəyişməz qalır. Onun sözlərinə görə, bu il Azərbaycanla bağlı nəticələrə mənbələrin dəyişdirilməsi təsir göstərib.
Bu il iki təzə sorğu istifadə edilib Asiya İnkişaf Bankının dəyərləndirilməsindən və Bertelsmann Transformasiya İndeksindən. Bertelsmann'ın status indeksi korrupsiya ile bağlı sorgulardan nispeten daha az spesifik karakter taşıyır. Çünkü Bertelsmann indeksi iktisadi mühiti daha çok gösterir. Bertelsmann indeksinde institüsyonel değişiklikler, kanunvericilik değişiklikleri ve biznes sahesinde elde edilen inkişaflar orada gösterilmir. Azerbaycan'ın bu il balın düşmesi bu texniki sebeplerden bağlıdır. Mütəxəssis kimi mərazi deyil.
Bu mütəxəssisin dedikleridir. Azerbaycanlı vətəndaşlar bu haqda ne deyir?
Rüşvət artıb, azalır.
Artıb, biraz artıb. Azerbaycan'da bu rüşvətxorluq var hərbidə və tibdə.
Çoxdur. Her sahede. Rüşvət ilə təhsildədir. Dövlət müəssisələrində rüşvətsiz iş düzəlmir.
Sizə istəyiblər mi?
Ne rüşvət verirəm, ne rüşvət alırım. Ne bilim ki, o azalır. Ben elə yaşı azalır bir yaxın ki.
Artıb. Her yerde. Məktəbdə, məhkəmədə o rüşvət olsa boy. Verməsən rüşvət işə kim götürür?
Harda yoxdur ki.
Bu sıravi Bakılıların dedikleri idi. Amma ülkede korrupsiyaya yol açan yalnız rüşvət deyil. Neft gelirleri artdıqca iri layihələr də gerçəkləşdirilir. İqtisadçı ekspert Zühra İsmayıla görə bu da korrupsiyaya yol açır. O deyir ki, hazırda ən böyük layihələrdən biri dəniz yolu ilə Bayıldan Zığa çəkiləcək körpüdür. Bu layihə 2 milyard dollara başa gəlməlidir. Amma başqa ölkələrdə belə bir layihəni təxminən 1 milyard dollara da başa gətirmək olardı.
Tutaq ki, 20 yanvardakı yol ötürücüsü tunelindən bir yerdə bu 36 milyon manata başa gəlib Azərbaycana. Amma tutaq ki, Tiflis aeroportu 24 milyon dollara başa gəlib. Amma Gəncə aeroportu 30,000 dollardan baha başa gəlib.
Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədova görə isə korrupsiyanın artması ölkəyə küllü miqdarda valyuta axını ilə bağlıdır və bu sahədə ciddi nəzarət yoxdur. Bu yüzden de yeni maliyyə nəzarəti haqqında qanun layihəsi hazırlanıb. Vahid Əhmədov həm də onu deyir ki, sabiq Səhiyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirlərinin məhkəmələri onu göstərdi ki, hökumət korrupsiya içindədir və bu ən yüksək dairələrlə bağlıdır. Millət vəkilinə görə bu yöndə son zamanlar bəzi ciddi addımlar atan hökumət artıq ortaya siyasi iradə qoymalıdır.
Müəyyən işlər görülür və s. amma mütləq sərtləşdirmək lazımdır.
Deputat Vahid Əhmədov. Hökumətdən isə deyirlər ki, korrupsiya ilə bağlı ciddi mübarizə aparılır. Xüsusi komissiya yaradılıb, qanun qəbul olunub. Bundan başqa iki nazir həbs edilib. Şəffaflıq Azərbaycanın rəhbəri Rəna Səfərəliyeva da deyir ki, hökumətin addığı addımlar yetərli olmasa da hər halda buna ictimai dəstək vermək lazımdır. Sıray vətəndaşların isə hökumətin addığı addımlara münasibəti belədir.
Biləsin, köməklik lazımdır İlhama da. İlhamın ətrafındakilər hamısı düzgün adamlar diyor.
Birinci növbədə dövlətin öz marağı olmalıdır bunu həll etsin.
Məncə sözləri əməldə əməl olunmur. Çünki əsas yuxarıdan problem həll olmalıdır ki, balıq başına illənir.
Bu Bakıda söhbətləşdiyim bir neçə sakinin dedikləri idi.
Şalans belələr qızının korrupsiya haqda Azərbaycan cəmiyyətində o mövcud olan məqamlar barədə olan reportajı dinlədik. Studiyamızın qonağı korrupsiya qarşı mübarizə fondu icraçı direktoru Vasif Böhsumovdur. Vasif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Vasif bəy, hər halda tanış olduz. Transparency International reytinqi də göstərir ki, Cənubi Qafqazda korrupsiyanın yüksək göstəricisi Azərbaycandadır. 180 ölkə arasında 150-ci yer konkretləşdirsək. Tacikistan və Qırğızistanla eyni səviyyədə göstərilir. Necə izah edərsiniz? Ve reportajı da kulağa astınız.
Bəli. Buyurun. Təbii ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi reportajda vətəndaşların söylədiyi kimi bundan əlavə bizim son illərdə apardığımız araşdırmalar, dövlət rəsmlərinin özlərinin etirafı, bəli, bunlar hamısı onu təsdiq edir ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi təhlükəli həddədir. Və buna görə də Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı şəffaflığın artırılması və milli və korrupsiyaya qarşı milli strategiya qəbul edildi bu yaxınlarda. Bu artıq o deməkdir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə son həddə, son mərhələdir bu. Yəni 2007-2011-ci illərdə bu mübarizənin korrupsiyanın səviyyəsi azalana qədər bu mübarizə aparılmasa Azərbaycan dövlətçiliyinin sonrası gələcəyi təhlükə altında ola bilər. Çünki Azərbaycan iqtisadi inkişafdadır. Azərbaycana valyuta axını gəlir. Bu nə qədər korrupsiyanın səviyyəsi çox qalarsa bu gələn sərvətlər elə bir yerə gedib çıxar ki, onu heç kim tapa bilməz. Yəni, nə xalqa çatar o, nə də ayrı-ayrı ciblərə gedər.
Yəni 2012-yə qədər korrupsiya qarıb gəlməsə,
bəli, qalib, onun səviyyəsi azalmasa, artıq bu şansdır. Aha. Bu, mən deyərdim, son şansdır ki, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ictimaiyyətinə verilib və bu şansdan dövlət orqanları və bütün ictimaiyyət istifadə etməlidir. Bu, Azərbaycanın indeksdə göstərildiyi yeri, bəli, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi budur. Azərbaycan o göstərilən yerə deyərdim ki, hardasa layiqdir. Nəyə görə?
Niyə?
Çünki deməli, bu sonda vətəndaşlar da bildirirlər, hər şey rüşvətlə həll olur. Hesabatda indeksi verilərkən hesabatda bəzi kriteriyalar açıqlanıb ki, bu kriteriyalara görə bu indeks müəyyənləşir. Bu kriteriyalar nədir? Rüşvət xorluğun səviyyəsi, dövlət məmurlarının sahibkarlığa müdaxiləsi, sonra müstəqil məhkəmənin olmaması və dövlət orqanlarının fəaliyyətinə ictimaiyyətin nəzarətinin olmaması. Bax, bu kriteriyalara görə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi müəyyənləşir və bu kriteriyalara görə də o səviyyənin yüksək həddə olduğu göstərilib. Biz bir sıra istiqamətlərdən Azərbaycandakı korrupsiyanın səviyyəsinə və bu göstərilən 150-ci yerə baxacaq və bu bir sıra məsələləri kənardan baxışları müqayisə edəcəyik.
Buyurun.
Mən deyərdim ki, bəli, Azərbaycanın rüşvətxorluğun səviyyəsi, bu kriteriyalara gəlin bir müzakirə edək. Rüşvətxorluğun səviyyəsi. Bizim apardığımız araşdırmalara görə, son 3 ildəki araşdırmalara görə biz regionlarda sorğular keçiririk, ictimai rəyi öyrənirik. Bəli, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi son bir ildə təxminən ictimaiyyətin bir sorğuda iştirak edənlər 3-də 2-si deyir ki, rüşvətxorluğun səviyyəsi artıb. Yəni, insanlar öz problemlərini rüşvətlə həll edirlər. Bu o deməkdir ki, Rüşvətin bütün problemlər vətəndaşların sosial sahədə öz problemlərini həll etmək üçün bütün problemlərini rüşvətlə həll edirlər. Yəni rüşvət qulu səviyyəsi artıb. Bu ictimai rəydə özünü göstərir, bu hesabatda da özünü göstərir. Daha sonra müstəqil məhkəmənin olması. Dövlət rəsmiləri də elə məhkəmə rəsmiləri özü də, məhkəmə sistemi rəsmiləri özü də öz çıxışlarında vurğuladılar ki, məhkəmə sistemində korrupsiyanın səviyyəsi var, bəli. Məhkəmə sistemində bunu hamımıza məlumdur bu. Bilirsiniz, bizə son vaxtlarda, deməli, bir layihə işləyirik, vətəndaşların ərizə və şikayətlərini qəbul edirik, onu dövlət orqanlarından istiqamətləndiririk. Son vaxtlarda olan şikayətlərin əksəriyyəti məhkəmələrin, bələdiyyələrdən, yəni torpaq deməli zəbt olunmuş torpaqların sonradan məhkəmə vasitəsilə korrupsiyalaşmış məhkəmələr vasitəsilə onun deməli qanunlaşdırılması. Bəli, bu istiqamətdə şikayətlər olur və bu onu göstərir ki, bəli həqiqətən ictimai rəydə bu özünü göstərir ki, məhkəmələrdə Azərbaycanın məhkəmələrində korrupsiyanın səviyyəsi o qədər də ürək açan deyil. Bir məsələ də deyim ki, əgər Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi indiki səviyyədədirsə, bunun ən böyük günahı hələ məhkəmələrdir. Əgər məhkəmələrdə ədalət məhkəməsi olarsa bizdə, onda hər hansı bir məmur rüşvət alarkən, korrupsiya ilə məşğul olarkən o qorxa-qorxa arxasına da baxar ki, onu ədalət məhkəməsi gözləyir. Əgər bu, o arxayın olsa ki, məhkəmə ilə rüşvətlə öz problemini həll edəcək, ondan sonra onun cəzasızlıq məsələsi var ortada.
Deyirsiniz, təhlil edirsiniz, bu yaxınlarda hakim strukturlar, hətta studiyamızda Əli Hüseynov qonaq gəlmişdi, Milli Məclisin dövlət quruculuğu komissiyasında rəhbəri qeyd etmiş ki, bir çox yerlərdə imtihanlar keçirilib, hakimlər dəyişdirilib və bu kömək eləyəcək korrupsiyayla mübarizə aparmaq. Bəli. Çünki kadrlar yüksək səviyyəli kadrlar seçilib.
Bəli, son vaxtlarda kadr seçimində müxtəlif dövlət orqanlarına qəbul, işə qəbul test sistemi ilə keçirilir. Bu yaxşı müsbət haldır. Lakin onun nəticəsi hələ yoxdur. Onun nəticəsi hələ ki yoxdur. Bəli, bu mən deyər deməzdim ki, bu tez bir halda öz nəticəsini verəcək. Bu birsiz korrupsiyaya qarşı mübarizədə kompleks bütün tədbirlər bir yerə görülməlidir. Bu təkcə bir tədbirlə, bir kadr məsələsi ilə iş həll olan deyil. Sonra bir kriteriyanı da götürək, məmurların biznesə, sahibkarlığa, iş adamlarının işinə müdaxiləsi və ya sahibkarın söylədiyi kimi. Bəli, Azərbaycanda iş adamının arxasında hər hansı bir məmur olmasa, onun o sahibkarlıq deməli fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz.
Söhbət iri sahibkarlıqdan gedir, elə mi?
Bəli, hər hansı bir sahibi, istər kiçik və orta sahibkarlıq, mən sizə bir məsələ açıqlaya bilərəm ki, bizim apardığımız araşdırmalara görə və biz kiçik və orta sahibkarlıqda korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı biz araşdırma aparmışdıq. 1100 sahibkar arasında sorğu keçirmişdik. O sorğunun nəticələrində də belə vurğulanır ki, hər bir deməli sahibkarların 75% öz deməli bizneslərində, öz sahibkarlıq fəaliyyətlərində rüşvətlə problemlərini həll etdiklərini vurğulayırlar. Vətəndaş kimi yox, sahibkar kimi. Bu da onu göstərir ki, sahibkarlar öz bu bayaq söylənən o sahibkarın o dediklərini təsdiq edir ki, bəli, Azərbaycanda sahibkarlığın arxasında bir məmur, o insar deməkdir. Bunu dövlət başçısı bu yaxınlarda da öz çıxışında vurğuladı ki, bəli, insarçılıq ağır bir deməli bizim iqtisadiyyatımızda ağır bir yükdür və onu aradan qaldırmaq üçün müəyyən göstərişlər də verilir. Amma təəssüflər olsun ki, sahibkarların işinə, yəni sahibkarların fəaliyyətinin istiqamətlənməsi, güclənməsi onlar arxalarında duran məmurlardan, yəni insarçılardan asılıdır. Yəni azad sahibkarlığa bizdə maniyə göstərmək üçün hər hansı bir məmur bunu çox asanlıqla edə bilir. Yəni onun qarşısında.
Hansı səviyyədən söhbət gedir? Bu nə vergi yoxlamaları mı, yoxsa
sahibkarlığın? Orta sahibkarlıqda. Bilirsiniz, orta sahibkarlıq sahibkarlığın çox faizini əhatə edir. Kiçik orta sahibkarlıq adətən o iri inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyatın əsas təşkil edir.
Məmurlar tərəfindən hansı dərəcələr?
Məmurlar tərəfindən
kimlər? Daha doğrusu hansı sahib?
Bütün yüksək səviyyəli məmurlar. Onlar belə desək qayyumluq edirlər sahibkarlara. Bəli, sahibkar etmirlərsə də o sahibkarın işi getməyəcək. Bu öz təsdiqini tapmış bir fikirdir Azərbaycan iqtisadiyyatında, bəli. Daha sonra dövlət orqanlarının fəaliyyətinin vətəndaş cəmiyyəti qarşısında hesabatlılığı. Bu da bir kriteriyalardan biri kimi hesabatta gösterilir. Bu son deməli, milli strategiyada bu çox dəqiq olaraq vurgulandı ki, deməli, hər bir dövlət orqanı öz fəaliyyətində, fəaliyyəti dövründə kütləvi informasiya vasitələrinə, vətəndaş cəmiyyətinə hesabat verməlidir. Və yaxud da başqa bir maddəni götürsə, orada deyilir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə ictimai nəzarət yaradılmalıdır. Dövlət orqanlarının fəaliyyətinə ictimai nəzarət yaradılmalıdır və dövlət orqanları ilə birgə fəaliyyət göstərilməlidir. Bu hələ ki strategiyada vurgulanıb, bu həyatda hələ ki yoxdur. Bunu demək üçün mən bir misal çəkə bilərəm ki, bizim son aylarda rayonda hələ strategiya qəbul edilənindən sonra biz iki rayonda strategiyanın müzakirəsi ilə bağlı tədbir keçirmişik, dövlət orqanlarına dəvət etmişik. Çox təəssüflər olsun ki, orada deməli, yerli icra hakimiyyətinin orqanları iştirak etdikləri halda hüquq mühafizə orqanları o tədbirlərə gəlmirlər. Yəni onlar o, bu əməkdaşlığı inkar edirlər, belə çıxır. Və onlar milli strategiyada göstərilən korrupsiyaya qarşı mübarizədə dövlət orqanları ilə vətəndaş cəmiyyətinin əməkdaşlığını qəbul etmirlər. Yəni bu bizim keçirdiyimiz tədbirlərdə qarşıya çıxan mənzərədir. Yəni bu onu göstərir ki, bizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə müqavimət var, məmur müqaviməti. Bu çox təhlükəlidir. Bu korrupsiyaya qarşı mübarizəni geriyə çəkən bir amildir. Və buna görə də hüquq mühafizə orqanları korrupsiyaya qarşı mübarizəyə bir əsas vəzifə borclarıdır onların. Və onlar bu işdə vətəndaş cəmiyyəti ilə bütün ictimaiyyətlə əməkdaşlıq etməlidirlər.
Xəbərdən mübarizə fonduna oldu studiyamızın qurağı, korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu icraçı direktoru. Əlaqə vasitələrini xatırladım və birazdan söhbət davam edəcək.
Mən də Utrizdiyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@isharetiazadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hazırlar Rəsul Səfərində işdən sonra proqramı mən özəllə birlikdə Vasif Mövsümov, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondu icraçı direktoru studiyamızda. Vasif bəy, bu kriteriyalardan birincisi rüşvət xorluğudur. Sizə belə gəlmir ki, var axı bu hissiyyət dərəcəsi, yəni bu xətt, qırmızı xətt deyək. Sizə belə gəlmirmi ki, Azərbaycan cəmiyyəti öz özlüyündə rüşvət vermə dərəcəsini çox yüksəkdir. Azərbaycan cəmiyyətinin rüşvət verməyə hazırlığı və dərhal müəyyən kiçik bürokratik maneələrə müqavimət göstərmə dərəcəsi demək olar ki yoxdur.
Demək olar ki yoxdur.
Ya bu belədir.
Bəli. Bilirsiniz, elə bil ki bizdə vətəndaşlar öz taleyləri ilə artıq barışıblar. Yəni artıq onlar qəbul ediblər ki bizdə sistem bu cürdür. Yəni onu qəbul ediblər ki sistem bizdə rüşvətsiz heç bir problem həll olmaz. Yəni bütün qəbul edilən sənədlər, qəbul edilən qanunlar əhəmiyyətsiz bir şeydir. İnsanların fikirləridir bu. Yəni ki nə edirsə nə et, biz rüşvətsiz heç bir problemi həll edə bilmərik.
Bu həqiqətən
açığın deyim ki onları bu işə vadar edən də o məmurların onlara qarşı münasibətidir. Məsələn biz sosial sahələrdə korrupsiyanın səviyyəsini öyrənməklə məşğuluq. Bütün 5-6 regionda onunla bağlı sorğular keçirmişik. Yəni sosial sahə odur ki, insanların ən çox ünsiyyətdə olduğu sahələrdir. Yəni insanlar ən çox ünsiyyətdə olurlar. Hansı o idarələrdə, bax o idarələrdə korrupsiyanın səviyyəsi. Oradan məlum olur ki, insanların əksəriyyəti rüşvətlə, deməli öz problemlərini dost tanışla çox az bir hissəsi dövlət orqanlarına müraciət edirlər rüşvətlə üzləşərkən, çox az bir hissəsi, yüzü bir hissəsi, yəni 10% təxminən ki onlar müraciət edirlər. Amma əksəriyyət rüşvətlə öz problemlərini həll etməyə daha çox meyillidirlər. Bilirsiniz, bu ondan irəli gəlir ki insanlarda inamsızlıq var. Bax o inamı qaytarmaq lazımdır. O insanlara, ona dövlət orqanları, ona görə də korrupsiyaya qarşı mübarizədə səmimi olmalıdırlar. Yəni insanlara, vətəndaşlara qarşı səmimi olmalıdırlar. Onlar, bilirsiniz, bizdə vətəndaşlarda bir hüquqi savadsızlıq da var. O da çox bir mühüm amil kəsb edir. Yəni vətəndaş qanunu bilmədiyindən məmurun onunla ünsiyyətdə olarkən, məmurla ünsiyyətdə olarkən o məmurun təklifinə asanlıqla razılaşır. Nəyə görə? Çünki o qanunu bilmir. Bilmir ki, qanun onun tərəfindədir. Və buna görə də o hüquqi savadsızlığın da mühüm bir əhəmiyyəti var ki, yəni məmur ondan istifadə edir. Amma məmurlarımız da səmimilik olmalıdır. Onlar fikirləşməlidirlər ki, onun aldığı rüşvətlə öz dövlətini, xidmət etdiyi dövlətini sürmə apara bilir. Bax, bütün bunlar bilirsiniz, vətənpərvərlik ruhu olmalıdır bizim məmurlarımızda, vətəndaşlarımızda qətiyyət olmalıdır. O bütün bu amillər olmalıdır. Hər bir vətəndaşda mı, məmurda mı? Yəni bilirsiniz, biz dünya ölkələrində korrupsiyaya qarşı mübarizə müxtəlif istiqamətlərdə aparılır. Bəzi ölkələrdə dövlət məmurları amansız olur korrupsiyaya, rüşvətə qarşı. Bəzi ölkələrdə vətəndaş cəmiyyətinin hüquqi savadı yüksək olur. Bizdə hələ Azərbaycanda bilirsiniz qanunlar qəbul edilib, sözlər deyilir, çıxışlar olunur. Amma gəlin işdə o son Azərbaycanın son illərdə korrupsiyaya qarşı indeksdə vəziyyətinin bir az da zəifləməsi, yəni korrupsiyanın səviyyəsinin artması mən deyərdir ki, insanların ümitsizliyi deməkdir. Yəni insanlar demək olar ki, inanmırlar ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə səmərə verə bilər. Ona görə də öz problemlərini həll etməklə o işlərini bitmiş hesab edirlər. Vətəndaşlıq borclarını bitmiş hesab edirlər.
Bu reportajda da sonda, sonuncu hissəsində, sorğu hissəsində qeyd olundu ki, hər şey yuxarılardan asılıdır, hər şey başdan başlayır və s. Yəni, sizcə yüksək səviyyəli məmurların bu işə qarışması mı tez zamanda korrupsiyaya ağır zərbə vura bilər? Yoxsa cəmiyyətin prinsipiallığı və qətiyyətliyi?
Hər ikisi eyni səviyyədə olmalıdır.
Bu mümkündür?
Mümkündür. Niyə cəmiyyət öz hüquqlarını qorumaqda qətiyyətli olmasın? Niyə dövlət məmuru qanunların icrasına əməl etməsin, qanunlarımıza əməl etməsin? Bilirsiniz, Azərbaycanın bu imicidir, bu reytinglər Azərbaycanın imicidir, dünyaya göstərir Azərbaycanı. Düzdür, burada ikili standartlar da var, biz bunu da deyəcəyik. Lakin, yəni Azərbaycana münasibətdə, eləcə bir sıra dövlətlərə münasibətdə ikili standartlar da var, müxtəlif rəylərdə.
Hansılardır, nədən danışırsınız?
Məsələn, müxtəlif reytinglərdə, müxtəlif eləcə də seçkilərə münasibətlərdə, müxtəlif ölkələrə, qərb ölkələrinin deməli, siyasi maraqlarına uyğun münasibətlər var. Bunları yəni, inkar eləmək olmaz.
Yəni Azərbaycan kimi
bəzi məsələlər, bəli, gəlin bəzi konkretliyə keçək.
Buyurun, xodalınızı.
Məsələn, Ermənistana diqqət yetirək. Ermənistan ötən ilə müqayisədə eyni yerdə qalıb və 99-cu yerdədir. Lakin gəlin, bizim apardığımız araşdırmalar və Ermənistandakı vəziyyətlə bağlı. Ermənistandakı korrupsiyanın səviyyəsi güya belə yaxşı səviyyədədirmi Ermənistan bu yeri tutur. Son bir ayın ərzində Ermənistanda elə bu Transparency təşkilatının Ermənistan bölməsinin bir sorğusu keçirilib vətəndaşlar arasında. Deməli, o sorğuya görə Ermənistanda rüşvətxorluğun səviyyəsini öyrənmək istəyiblər. Demək, 65% əhali söyləyib ki, Ermənistanda rüşvətxorluğun səviyyəsi son 2 ildə artıb. Sual belə qoyulub. Son 2 ildə Ermənistanda rüşvətxorluğun səviyyəsi artıb. Bunu əhali deyir. Yəni, ictimai rəy heç vaxt yalan deməz. Amma gəlin, bu cədvəldə Ermənistan, yəni əvvəlki yerində Ermənistan irəlidə 99-cu yerdə son il ərzində də və Ermənistan öz yerini dəyişməyib. Sonra Gürcüstanda deyilir ki, deməli korrupsiyaya qarşı mübarizə var. Gürcüstanda korrupsiyanın səviyyəsi azdır. Bəli, bu da söylənilir. Lakin bilirsiniz, son bir ildə Gürcüstanın birdən-birə deməli Bir neçə yer yüksəlməsi, bir neçə pillə yüksəlməsi, çox pillə yüksəlməsi. Bu biraz sual doğurur. Nə sual doğurur?
Niyə belə tez zamanda?
Niyə belə bir ilin ərzində, əgər burada belə bir sıçrayış bu cədvəldə olmur? Sıçrayış olur məsələ necə? Belarusiya 74-cü yerdən bir ilin ərzində düşür 150-ci yerə. Bu da Qərbin Belarusiya olan münasibətinin dəyişməsi deməkdir. Bu başqa cür yoza bilmərik bunu. Niyə görə? Çünki Belarusiyada belə sırçı korrupsiyanın səviyyəsi birdən-birə bir ilin ərzində eyni hakimiyyət, həmin hakimiyyət birdən-birə bir ilin ərzində iki dəfə Belarusiya düşə bilməz axı. Yəni orada da korrupsiyaya qarşı mübarizə var. Özdə işdə başqa dövlətlərdən pisə deyil.
Dağıtma,
bu niyə
dağıtmaq qurulmaqdan daha daha asan məsələdir. Bina uçdu bir
niyə,
anda.
Niyə birdən-birə Belarusiya? Məsələn, bəli. Moldaviyada
Belarusiya uçdu aşağı.
Bəli, Moldaviyada komunist hakimiyyəti idi. İndi də komunistlər hakimiyyətdədir. Bəli. Daha doğrusu Baronin keçmiş komunist partiyası. Bu yaxınlara qədər, bir neçə il bundan əvvələ qədər onları deməli Maldav və münasibət kommunist hakimiyyəti olduğuna görə qərbi münasibəti mənfi idi. Elə ki Maldav və Rusiya münasibətində bir kəskin 180 dərəcəli bir dəyişiklik getdi. Onda Maldav və münasibət dəyişdi. Maldav da prezident seçkiləri çox şəffaf, ədalətli, demokratik adlandırıldı və Maldav indi biz görürük ki 2 il bundan əvvəlkindən korrupsiya səviyyəsinə görə Maldav da irəli keçib. Amma orada korrupsiya səviyyəsi heç də Azərbaycandan az deyil.
Yəni siz
yəni bütün bunlar görün hansı dövlətləri mən deyirəm. Harda ki rəyli inqilablar, Gürcüstan, Ukraynada artıq 2400 ilə bu yana demək olar ki hakimiyyət yoxdur, xaosdur. Xaos olan yerdə korrupsiyanın səviyyəsi çox yüksək olur. Bu artıq şərtdir. Və eləcə də Ukraynanın öz rəsmiləri deyirlər ki, Ukraynada son 3 ildə korrupsiyanın səviyyəsi çox artıb. Amma Ukrayna əksinə bu cədvəldə yuxarı gedir. Və yaxud da Türkmənistan və Özbəkistanda Türkmənistan çox aşağı səviyyədədir, Azərbaycandan aşağıdır. Belə çıxır ki, Türkmənistanda korrupsiyanın səviyyəsi yüksəkdir, amma biz bilirik ki, Türkmənistanda korrupsiyanın əhalinin bu münasibətinə görə korrupsiyanın səviyyəsi o qədər yüksək deyil, heç də Azərbaycandan da yüksək deyil. Yəni ki, bilirsiniz, yəni, müxtəlif bu ölkələrə münasibətdə, müxtəlif ölkələrə, hamıza məlumdur ki, bu sorğu keçirən təşkilatlar, bu cür reyting yadan təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlar əksəriyyətində, deməli, müxtəlif qərb ölkələrinin, güclü qərb dövlətlərinin bir necə deyim, təsir dairəsi altındadırlar. Məsələn, Milliyin Çağırışı Amerika Dövlət Departamenti Milliyin Çağırışı proqramının rəhbəri Dövlət Katibi Kandil Zərasıdır. Yəni, dövlətin siyasətini bu təşkilatlar qeyri-hökumət sektorunda vətəndaş cəmiyyətində yerinə yetirirlər.
Axı, birinci yerdə Amerika Birləşmiş Ştatları deyil.
Yox, deyil. O da deyil.
O məsələ var. Bəli, yəni, etibar bıraxırsınız ki, güman ki, Azərbaycanda bəli, var, ikiniz vəziyyət o qədər də problemlidir.
Yox, Azərbaycanda vəziyyət problemlidir. Azərbaycanda vəziyyəti biz müqayisə etdiyi bir-bir bizim apardığımız araşdırmalarla, bəli, Azərbaycanda vəziyyət düzgün də göstərilir. Amma mən digər dövlətlərlə müqayisə edəndə görürük ki, digər dövlətlərlə müqayisədə münasibətlərdə siyasi motivlər rol oynayır.
Deməli Azərbaycan tam şəkildə Rusiyaya üz
Rusiya dediniz, çevirsə bir məsələ, bəli, Rusiya dedi bir məsələ vurğulayım sizə. Bəli. Məsələn Yeltsin dövründə dövlətin vəziyyəti bəli hamımıza məlum idi. 98-ci ildə Rus dövləti dağılırdı. O dövrdə həmin bu reytingdə Rusiyanın yeri yaxşı yerlərdən biri sayılır, orta yerlərdə olub, indi Rusiya çox cədvəlin sonunda yer tutur. Yəni belə çıxır ki, Yeltsin dövründə indiki dövrə nisbətən korrupsiyanın səviyyəsi orada aşağı olub, amma bu biraz qəribədir.
Aydın da, Vasim, minnətdar abi, çox sağ olun. Vasim Ölsumuydu, studiyamızın qonağı, korrupsiyaya qarşı mübarizə fonu icraçı direktoru. Biz korrupsiya səviyyəsi barədə danışdıq. Skeptik yanaşma da oldu, amma hər halda. Dalğan dəyişməyin, birazdan efirə qayıtırıq.
Mən Doktor İzəli, işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@isharetiazadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hazırlıq radiosunu eşidirsiniz. Bugün Bakıda Azərbaycan paytaxtında hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkil etdiyi Sivilizasiyaların Dialoqu, Siyasi Partiyanın Rolu mövzusunda bir konferans keçirilirdi. Müəyyən bir fikirlər var. Politologlar da fikirlərini söyləyir ki, növbət seçki yeni siyasi dialoqu tələb edir, yoxsa yox. Politolog Hüseyin Vəli Səlimovun şərhinə gəl qulasaq.
Azərbaycanda elə məsələlər var ki, onlar vaxtaşırı gündəliyə gəlirlər. Belə məsələlərdən biri də siyasi dialoq problemidir. Dərinliyinə varanda dialoq geniş anlayışdır. Əslində cəmiyyətin bütün təbəqələr və qurumları arasında daim dialoq olmalıdır. Dialoq cəmiyyət üçün çox vacib olan əlaqə və əks əlaqə mexanizmlərini sosial-siyasi rabitəni yaradır. Seçki ərəfəsində isə dialoq daha vacib olur. Artıq növbəti seçkilərə təxminən bir il vaxt qalıb. Bir il ərzində siyasi konsensusa nail olmaq, demokratik seçki mühitini yaratmaq, siyasi qüvvələri və cəmiyyəti seçkilərə cəlb etmək mühüm vəzifələrdəndir. Ancaq Azərbaycanda siyasi dialoqa münasibət müxtəlifdir. Prinsipsə nə hakimiyyət, nə də müxalifət siyasi qüvvələr arasındakı dialoq hüququn vacibliyini inkar etmir. Hətta buna cəhdlər də olur. Amma bu cəhdlər bir qədər natamam xarakter daşıyır. Birincisi, dialoqun tərəflərini müəyyənləşdirmək həmişə mübahisə doğurur. Partiya sədrləri belə toplantılara bir qayda olaraq öz müavinlərini göndərirlər. Nəticədə görüşlər arzu olunan nəticəni vermir. İkincisi, həmişə predmetlə bağlı mübahisələr olur. Dialoqun predmetini düzgün müəyyənləşdirmək heç də həmişə müəssər olmur. Bəlkə də bu onun nəticəsidir ki, tərəflər ölkədəki vəziyyətə paliyar mövqelərdən yanaşırlar. Biri hər şeyin yaxşı, digəri isə pis olduğunu iddia edir. Nəticədə çox qəribə mənzərə yaranır. Bütün dünya, o cümlədən də Azərbaycan, sivilizasiyaların dialoqundan danışır. Hətta bununla bağlı tədbirlər keçirilir. Hamı etiraf edir ki, sivilizasiyalar və mədəniyyətlər arası dialoqa ehtiyac var. Amma bunu ölkə daxilində şamil edəndə, ölkədəki siyasi qüvvələr arasındakı dialoqdan danışanda fikirlər haçalanır, proses ləngiyir. Əslində isə bir ölkənin cəmiyyəti və ya onun bir hissəsi həm də bəşəriyyətin hissəsidir. Niyə belə olur? Artıq əvvəldə bu suala qismən cavab verməyə çalışdıq. Bir qədər dərinə varanda isə etiraf etmək lazımdır ki, hər şey bir prinsipin, konstitusionalizmin bərqərar olmasına asılıdır. Konstitusionalizm konstitusiyanın aliliyi, hüquqi dövlət deməkdir. Məsələn, bəziləri iddia edirlər ki, siyasi qüvvələr arasında ümummilli sazişin bağlanmasına ehtiyac var. Prinsipcə indiki dövrdə belə sazişin əldə olunması və onun imzalanması yaxşı nəticə verərdi. Amma digər tərəfdən yada salanda ki, ölkədə konstitusiya var və o məhz ümummilli saziş funksiyasını yerinə yetirir, məsələ bir qədər mürəkkəbləşir. Ölkədə referendum yolu ilə qəbul edilən ali hüquqi sənəd olduğu halda yeni partiyalar arası sazişə ehtiyac var mı? Belə sazişə o vaxt ehtiyac olardı ki, o konstitusiyanın aliliyini təmin etsin və buna çağırsın. Sivilizasiyaların dialoqundan söhbət gedəndə müxtəlifliyin, rəngarəngliyin qəbul edilməsi və qorunması nəzərdə tutulur. Demokratiyanın özü də müxtəlifliyin təcəssümüdür. Bəs ölkə daxilində müxtəliflik özünü necə təzahür etdirir? Bu ilk növbədə özünü siyasi pluralizmdə göstərir. Ölkədə siyasi müxalifət olmalıdır və onun fəaliyyəti üçün şərait yaradılmalıdır. Söz azadlığı təmin edilməli və azad mətbuat inkişaf etməlidir. Qeyri-hökumət təşkilatları mövcud olmalıdır. Bunların hamısı müxtəlifliyin təzahürüdür. Müxtəlifliyə münasibət özündə tolerantlığı ehtiva edir. Əgər müxtəliflik qəbul olunursa və ona hörmətlə yanaşılırsa, deməli ölkədə tolerantlıq var. Müxtəlifliyin mövcudluq forması isə birdir. Daim dialoq olmalıdır ki, o qorunub saxlanılsın. Dialoq həm də bərabər hüquqluluğu nəzərdə tutur. Ona görə də əvvəldə bir prinsip kimi konstitusionalizmi qeyd etdik. Dialoq elə tərəflər arasında olur ki, onlar bərabər hüquqlu olsun. Azərbaycanda demokratik konstitusiya müxtəlifliyə münasibətdə dözüm var. Amma bununla belə siyasi qüvvələr arasında dialoqun gerçəkləşməsi yolunda çətinliklər meydana çıxır. Bu da təbii ki, hüquqi dövlət quruculuğu ilə bağlıdır. Dövlət rəsmilərinin özləri də etiraf edirlər ki, ölkədə hüquqi dövlət quruculuğu arzu olunandan ləng gedir. Məhz burada yenə də dialoq yada düşür. Dialoq bu ləngliyi aradan qaldıra və prosesi sürətləndirə bilərdi. Təkcə bu faktın özü siyasi dialoqun vacibliyini qəbul etmək üçün kifayətdir.
Politolog Hüseyin Balasəlionun şərhi idi. Bu, Xadadam sivilizasiyaların dialoqu, siyasi partiyaların rolu mövzusunda bugün Yeni Azərbaycan Partiyası təşkil etdiyi bir konferans bu bir tədbir keçirildi və növbəti seçki yeni siyasi dialoq tələb edir adlı şərhi politolog Hüseyin Balasəlionov verdi. Bunun şərhin mətni ilə siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən tanış ola bilərsiniz. Dalğan dəyişmək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində xəbərlərdən bir çoxlarınız eşitdiniz ki, jurnalist Həkim Əlidostu Mehdiyev azadlığa buraxıldı. Söhbət Naxçıvan hadisələrindən gedir. Düz buna baxmayaraq, həmçinin 70 yaşlı Əsgər İsmayılov hələ ki, ruhi xəstəliklər dispanserində saxlanmaqdadır. Studiyamızın qonaqları Repartizan Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseyin idi. Emin bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və həmin institutun tədqiqatçı jurnalisti Rasim Əliyev. Rasim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Telefonda bizimlə azadlığa buraxılan Həkim Əlidostu Mehdiyev özüdür. Hər vaxtınız xeyir olsun Həkim Əlidostu bəy.
Tamam,
sizə azadlığa çıxmaq münasibəti ilə belə deyək, düzdür, belə tez danışmazdır amma və çox bu haqda deməzdir amma hər halda təbrik edirəm. Azadlığa çıxdınız və buraxdılar sizi. Biraz danışardınız, hansı proseslər, necə baş verdi və s. dinləyicilərin bir hissəsi və qismi tanış deyil həmin bu tarixçi ilə, baxmayaraq ki, böyük bir əksədə doğru və necə oldu ki, sizi azadlığa buraxdılar?
Demək, mən 22-sində Milli Təhlükəsizlik Şöbəsinin o hərbi formada geyimli vətəndaşları və sədrin vasitəsilə mən həbs olundum kəndinizin içində. Götürdülər məni, apardılar. Şöbədə mənə ürəklə istədiyi işləncəm verdilər. Gecə saat 2-3 radələrində mən həbsdən azad elədilər. Gəldim evə, sabahları elə eşiyə çıxmadım. Saat 1 radələrində belə sosbovumuz gəldi, məni götürdü, rəis çağırır, getdim. 15 sutka mənə həbs verdilər. Bazar günü yalandan 2 polis üzümə qaldırdılar ki, mən onlara tabi olmamışam. Hakim də sanki bir hədiyə verir deyə heç nə izahata, heç nəyə baxmadan mənə 15 sutka verdi. Sonra mənə göndərdilər böyük tüzdəki müvəqqəti təcridxanaya. Orada da 5-ci günümü yatırdım. Bu günləri demək olar ki, saat 1-də məni gəldirər ki, sən azadsan. Dedim, axı, mənim 11 günüm qalır. Dedilər ki, elə azadsan, sən ötürürük, bağışlayırıq ki.
Hüquq mühafizə orqanları sizin hərəkətlərinizi ictimai əsasi pozmaq kimi qiymətləndirirdilər. Nə etmişsiniz ki, siz bu ictimai əsasi...
Mən demək ki, qəzetin müxbiri olaraq
bəli.
Yəni, yazdıqlarımın dalasını çəkdim. Azadlıq radiosunun nümayəndəsini qəbul edib, o bəzi məlumatları onu götürdüyünə görə və bizim evdə bir keçirə yediyinə görə bu əzabı çəkdim.
Aydındır. Hər halda keçmiş olsun Həkimli dostu.
Çox sağ olun, sizə minnətdaram.
Bu jurnalistlərin borcudur. Minnətdaram, təşəkkürlər. Sizə uğurlar gələcəkdə, hər zaman da bizi məlumatlı saxlayın. Emin Hüseynli, Reportajın Azadlığı və Hərəkəsi İnstitutunun rəhbəri, studiyadadır. Xadadım Vərasim Əliyev, təhqiqatçı jurnalist, həmin bu institutun. Emin bəy, necə qiymətləndirirsiniz? Bu baş verən proseslər nə deməkdir?
Baş verən proseslər ölkədə azad və müxalifət mətbuatına qarşı bir represiv dalğanın davamıdır. Bu dalğa paytaxt Bakıda da baş qaldırıb gedir irəliyə və bunun elə bir ardı da Naxçıvanda baş verib. Və görəndə ki, Bakıda məmurlar, jurnalistləri döydürə də bilirlər, həbs elətdirə də bilirlər. Naxçıvanda da görürlər ki, bir dənə, iki dənə müxbir var. Onlar da istədiklərini yazırlar, istədiklərini deyirlər. Nədən onları tutmayaq? Və bu pis tendensiya artıq Naxçıvandan başladı və əminəm ki, yaxın zamanlarda ola bilsin başqa digər regional mətbuat nümayəndələrində də belə bir problemlər olacaq. Çünki bu bir məntiqdən irəli gəlir ki, əgər haradasa bir məmur gördü ki, buna görə onu heç şey cəzalandırmır ki, jurnalist təqib etdiyinə görə digər məmur da jurnalistləri məhkəməyə verəcək, tuturacaq da döydürəcək də və üzünə də adam da qoyduracaq.
Rasim Əliyev, təqiqəsi jurnalist Naxçıvana gedib gəlib. Nə təsviratlarla qayıtmışsınız? Yəni, Naxçıvanda abuhava, jurnalistika, söz azadlığı, tutalım, hələ deyə vicdan azadlığı, sərbəst toplaşmaq hüququ nə dərəcədə buna riayət olunur?
Biz aldığımız məlumata görə, orada yəni Həkim Eldostu müəllimin ailəsinin verdiyi bizə məlumata görə, yəni adicə kənd cəmatının toplaşıb bir yerə kəndin sosial problemləri haqqında müzakirələrə belə icazə verilmir. Yəni belədir. Yəni bizim təfəssüat
oradakı
ondan ibarətdir ki, biz elə ora düşən gündən ta qaydana kimi izlənilirdik. Elə izlənilirdik ki, biz özümüz görürdük biz izləyən adamları. Hara gedirdiksə, hara addım atırdıqsa, ətrafımızda bizi izləyirdilər. Yəni belə.
Nə fərqliklər nədən ibarətdir? Yəni, hansı kəskin fərqliklərdən bu ictimai siyasi həyatda danışmaq olar? Bakı ilə tutalım Naxçıvanı müqayisə edin. Yerlə göy arasında bir fərq kimi hiss olur,
var,
yoxsa
var.
Hansı nədə, hansı məqamlarda? Siz deyirsiniz, misal üçün, sosial problemləri müzakirə etmək üçün kənd cəmaatına toplaşmaq imkan vermirlər. Yəni, burada 3-3-5-5 toplaşmadan söhbət gedir, yoxsa birdən-birə 100 nəfərin toplaşmasına imkan verirlər?
Yox, adicə bizə verilən məlumata görə bu kənd cəmaatı Axsaqqallar Şurası, hər kənddə orada Axsaqqallar Şurası var. Axsaqqallar Şurası yığışıb həmin kənddə qaz problemi ilə istəyiblər ki, əlaqədar təşkilatlara müraciət eləsinlər, xahiş eləsinlər. Yəni, bunun qarşısı alınıb, Həkim Eldostunun da tutulması elə məhz bundan əsaslandırılır.
Aydın. Bu həkim Ələsgər İsmayılovun hansı bir məlumat barədə bu haqda toplaya bildinizmi səfər zamanı, yoxsa alınmadı?
Yox, alınmadı.
Aydındır. Bu düzdür, Ələsgər İsmayılov özü jurnalist olmasa da, amma sizin hansı bir fikirləriniz var mı həm bu baş verən proseslər?
Baş verən proseslər, yəni biz bütün dünyada analoji hallar, yəni müxalifəti və azad mətbuat nümayəndələrinin təqiblərini izləyirik, konkret halları. Bu tipli proseslər son 3 ay bundan qabaq Rusiyada bir jurnalist, bölgə jurnalisti, belə deyək də, o ruhi xəstələr evindən o problemlərdən ki, onlara işgəncə verilir, pis dərmanlar verilir, pis şəraitə saxlanır, o haqda yazırdı Rusiyada və Rusiyada bu jurnalisti götürüb həmin ruhi xəstəlik evinin həkimləri yuxarı Kremlinlə əlaqə saxlayara deyib ki, bu adam gəlib bizdən spravka istəyir bu prava üçün. Və deyiblər ki, bir dəqiqə siz deyəsən elə həmin o jurnalistsiniz, siz buradan deyir, bəli, mən həmin jurnalistim, hə, gözləyin. Gözləyin, bu momenti çağırıblar iki dənə medbrat, onlar da gəlib büküblər o Usmericinlə, o başqanı geyindiriblər üstünə. Bugünə kimi o xanım həbsdədir, bütün beynəlxalq qurumlar bəyanatları verir, artıq hətta ona müstəqil tibbi ekspertiza keçirilib ki, bu adam tap sağlam adamdır, ruhi xəstə deyil, amma buna baxmayaraq, yəni Rusiyalı bu avtoritar rejim, xüsusən də Kremlin bu böyükləri deyiblər ki, hələ ki, buraxmayın, ehtiyac yoxdur. Hətta orada İctimai Palatanın sədri də gedib həmin jurnalistlə görüşüb, deyib ki, elə bil bizim ombudsman kimi bir adam, o da görüb və oranın ombudsmanı deyib ki, bu ruhi xəstə deyil, sap sağlam adamdır, amma hələ bu günə kimi buraxmırlar və bu metodları bizim xüsusi xidmət orqanları, nümayəndələri izləyir. Bugünə kimi digər ölkələrdə də jurnalistlərə silahlar dağıtılıb, narkotiklər atılıb, bütün eyni priyomlar elə bir sanki bir kserokopiya kimi sonradan Azərbaycanda təqib olunub. Nəinki bu hadisələr və bu insanlar dəlixanaya salmaq xüsusən Çində də çox baş alıb gedir, Özbəkistanda baş alıb gedir və bizimkilər də yəqin istəmirlər ki, onlardan geri qalsınlar və İnsanı ən rahat, indi artıq öldürmək, döymək sərf eləmir, götürüb dəlixanaya soxurlar və dəlixanada da adam bir həftə qalandan sonra onu elə dərmanlarla belə də iynəliyirlər ki, ondan sonra əməlli başdı.
Sizcə həmin bu Ələsgər İsmayılov baş verən hadisənin perspektivlə bu hadisələrə
bəli,
kimi davam edirlər?
Bəli, bu hər halda bu Naxçıvanda baş veribdir. Biz narahatıq ki, bu yaxınlarda bir beynəlxalq konferans olubdu, bu jurnalistlərin təhlükəsizliyi ilə bağlı. Orada mən çıxış elədim, artıq dedim ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı istənilən bir metodlara əl atılıbdı və bu hələ həbs Naxçıvandakı həbs baş verməmişdi. Mən orada dedim ki, Azərbaycanda bircə o şey qalıb ki, jurnalistlər Rusiyadakı kimi və Özbəkistandakı kimi, Özbəkistanda da İslam Kərimov öz qardaşı oğlunu müxalifət yönlü jurnalisti dəlixanaya saldırıbdı, öldürə bilməyib çünki yaxın qovmudu, dəlixanaya soxubdu və bu deyirəm, bircə Azərbaycanda bu məsələlər qalmır və artıq bunlar da baş verir. Sabahlarım hər hansısa bir müxalifətçini də tutura bilərlər, deyəcəklər, məhəllədə səs-küy salıbdı, 3-4 dənə qonşuya və polisə ərizə yazdıracaqlar ki, bu özünü biraz pis aparırdı da, normal adama uyğun olmayan və aparacaqlar.
Bizim müxtəlif orqanlar, həmin bu mühafizə orqanları müraciət edəndə bildirirlər ki, problemlər jurnalist sahəsinin özündədir, içindədir və bir çox jurnalistlər reketlə məşğuldurlar, böhtan atırlar və s. Və məsələdir ki, həmin o maddə, hansı ki, ətrafında mübahisələr davam edir, amma bu maddə işlədilir. Sizcə bütün jurnalistlər mi bu məsələlərdə pak çıxırlar, yoxsa doğrudan da problemlər var jurnalistikada?
Yox, jurnalistika problemi, reket problemi, mən deməzdim ki, bu çox ciddi problemdir. Azərbaycanda bu jurnalistlər doğrudan da pis vəziyyətdə yaşayırlar. Çox vaxtı yoxlanılmamış məlumatlar mətbuatda gedir, amma yenə də bu o demək deyil ki, buna görə onları həbs eləmək lazımdır. O ki, qaldı o reket jurnalistikasını, onu bu hakimiyyətin özü ortaya atdığı və yetişdirdiyi bir termindir. Bu nədən irəli gəlir ki, bütün jurnalistikanı, vaxtı ikən bu çap mətbuatının 7 gün ərzində bir qəzet yarada biliblər. Bu fərmanı qərbin gözünə pərdə asmaq üçün ortaya atıblar və deyiblər ki, kim istəyir qəzet açsın və düşsün ortalığa, özünü jurnalist adı ilə başlasın, kim nəsə pul alsın. O adamlar jurnalist deyirlər ya, və yaxud o adamları həbs eləyəndə də maksimum onları rüşvət almayla tutmaq qeyri mümkündür, bunları yalnız dələduzluqla tutmaq olar. Amma son vaxtlar məhz bu problemi bunlar hökumət qabartmaq istəyib və Müşfiq Hüseynovun olayı ilə artıq bunu sübuta yetiriblər. Qabaqçadan bir xüsusi xidmət orqanları tərəfindən əməliyyat qurulubdur. Əməliyyat nəticəsində kameralar qurulubdur, pul verilibdir, sonra montaj olunmuş video bütün telekanallarda, özəl və dövlət, hətta ictimai telekanalda bir sutka ərzində göstərilibdir. Jurnalistin təqsirsizlik prezumpsiyasını pozublar, birbaşa istintaq taksirlərini yayıblar və burada açıq göstəriblər ki, bütün jurnalistlər, bu müxalifət yönlü xüsusi də jurnalistlər bir dəfə misal üçün 147-ci maddə ilə şərti və yaxud birbaşa həbs olunublarsa, onlar bundan nəticə çıxartmadıqlarına görə artıq rüşvət üstündə bunlar tutulublar. Yəni ab havanı belə yaradırdı həmin o video sujetdə və burada yenə də deyirəm ki, jurnalistdə birinci növbədə çox jurnalist kasıbdır. Reklam bazarı yox səviyyəsindədir. 26 milyon dollarlıq bir ildə reklam bazarıdır. Bunun 25 milyonu düşür elektron kütləvi informasiya vasitələri, hansılar ki, əksəriyyəti belə deyən 99% hökumət tərəfindən nəzarətdədir. Qaldı ki, qəzetlərdə reklam demək olar ki, yoxdur. Yoxdur və bir dənə qəzetdə bəlkə Zerqlada və yaxud Exoda biraz reklam bazarı var. Onlar da öz dəst xətti var. Yəni hakimiyyətə bir cürə onları da məhv eləsələr, məsəl üçün Zerqla qəzeti, sabah xarici ölkə qonaqlar gələndə bu Avropa Şurasından, Dövlət Departamentindən ortaya bir qəzet qoyub deyə bilməyəcəklər. Bax, görürsünüz, bu da açıq hər şeyi yazır Zerqla qəzeti, burada reklam var, reklamdan müxbirləri dolandıra bilirlər. Bunu da ləğv eləsələr, o dilləri qısa olacaq, bu sözü deyə bilməyəcəklər. Ancaq bugün o Zerqla qəzetini məhz onun üçün saxlayırlar və qəsdən bugün heç bir biznesmenə qeyri belə deyək də dolayısı yolla tapşırıqlar var müvafiq instansiyalardan ki, reklam verməyin. Kim reklam verəcəksə biznesmenə, hansı reklam yerləşdirərsə müxalifət və yaxud azad mətbuata, o biznesmenin biznesində verdiyi yoxlamaları başlayacaq və bağlayacaqlar geçdirici. Və buna görə də bu təbii bir haldır. Jurnalistin əgər pulu yoxdursa, buna az maaş verəcəklər. Az maaş verilən yerdə ciddi jurnalist araşdırmaları da olmur. Jurnalistikasının keyfiyyəti düşür və bizdə jurnalistika belə deyək, Azərbaycandakı jurnalistikanın ideoloji müxalifət sayağı jurnalistika var. Hansında ki, bu insanlar öz vətəndaş mövqeyinin müxalifi yönümlüyünə görə işləyirlər. Az bir maaşa. Amma yenə də heç nədənsə bu yaxşıdır. Yəni, bu da olmasa, ölkədə ümumiyyətlə heç bir söz, belə deyək, kuxnadan, ərarvadın kuxnada danışından o tərəfə getməyəcək.
Aydın, bu Əmin Hüseynlidir, Qadadın Ripacan Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri, bu institutun təhqiqatçı jurnalisti Rasim Əliyev də studiyamızdır. Rasim Əliyev, siz təhqiqatçı jurnalistsiniz. Bir çox bu cür jurnalistlər gilirlənirlər ki, böyük problemlər var təhqiqat aparmaqda və faktları əldə etmək çətinliyi kəsb edir. Doğrudan bu belədir və problemlər sırf bundan ibarətdir mi? Yoxsa təhqiqat aparmaq üçün digər problemlər də var? Hansı haqda siz misal üçün danışa bilərsiniz?
Misal üçün biz Naxçıvan səfərindən danışa bilərəm. Biz hələ Naxçıvanı uçmamışdan qabaq burada orada baş verən hadisə barədə istədiyi məlumat alaq. Naxçıvan Şərur rayon polis şöbəsindən əlaqə saxladıq. Yəni bizə oradan cavab belə oldu ki, həkim Eldostu azadlıqdadır. Dindirilib və azadlığa buraxılıb. Amma fakt biz oraya gedəndə məhz hüquq mühafizə orqanları tərəfindən, yəni orada saxlanılan yerin əməkdaşları tərəfindən biz bu məsələ təsdiqini tapdı ki, həkim Eldostu həbsdədir. Yəni Bakıda düzgün, dolğun məlumat yox idi.
Faktların üzə çıxarılmasında yəni problemlər, əsas məsələ bundan ibarətdir. Və maliyyə çətinləri hansılar haqda ki, Emin Hüseynli biraz əvvələ söylədi. Nə demək, halda çalışmaq və yenə də çalışmaq bu sahədə lazım deyil mi? Belə məsələ, deformasiya haqqında çoxlu danışırlar. Sırf bunun yığışdırılması ilə problemlərin həll olunmasını gözləməyə dəyərmi, yoxsa digər əsas problemlər var? Hansılar qarşısında deformasiya o qədər də böyük problem kimi görünmür?
Əgər deformasiya, belə deyək də, bu məsələ, yəni bu məsələyə görə cinayət təqibi olmasa, Azərbaycanda ən azı jurnalistləri həbs eləməyəcəklər. Həbs eləməyəcəklər, amma jurnalistləri, yenə deyim, bir çox metodlar var ki, jurnalistləri döyə də bilərlər, pul da təklif eləyə bilərlər, pulu götürməyəndə, yəni satılmayanda döyürlər, ailəsinə, yaxınlarına, qohumlarına təzyiq edə bilirlər. Bu metodlar var və konkret problemin həll olunması üçün mən deyərdim ki, difamasiya məsələsi həll olunsa, ölkədə bəlkə jurnalistikanın problemi və söz azadlığının problemi harca bir 25%, 30%, bu 100%lıq problemdən 30%-ı çıxmaq olar. Bağçadan, amma 70% problem bugündə mən hesab edirəm ki, bir problemin haradasa bir 30-40% yenə o iqtisadi durumdur. Çünki reklam bazarı olmayan yerdə kütləvi informasiya vasitələrinə kommersiya baxımından inkişafı qeyri-mümkündür. Burada heç bir professionallıqdan, bazarın inkişafından söhbət də gedə bilməz. Bu, yəni ikisi bir yer arasında bir 30% şərti olaraq ayırsa və 40% də burada 21-ci əsrdə insanların və cəmiyyətin belə deyək də, şuuruna təsir edən xüsusilə də burada elektron kütləvi informasiya vasitələrinin azadlığı ilə söhbət gedir. Bu bütün avtoritar və diktator rejimlərdə çox böyük problemdir və heç vaxt, hətta belə deyək də, qəzetlərə şərait yaradırlarsa çıxsınlar. Qəzetlər də yenə deyirəm ki, bizim hökumət istəsəydi, hətta Azadlıq qəzeti, Musavat qəzeti, o bizim Yol qəzeti kimi qəzetlər də çıxmazdı. Çünki bütün müxbirlərinə götürərlər hərəsi bir İndi məmurlar gündə bir dənə agentlik açırlar, qəzet açırlar, orada 500 dollardan 600-700 dollara ki maaş da verilir. Müxbirləri öz yanına çağırırlar, deyirlər, istədiklərimizi yazın. O birisləri də məhkəmə cərimələri ilə, 100 dənə məsələ ilə Azadlıq qəzetini çölə çıxardıblar, vergidən yayma kimi məsələlərlə bağlayacaqlar, heç eləməyəcək. Elə vəziyyətə qoyacaqlar, qəzeti buraxmaq mümkün olmayacaq. Qəzetin elə gömrük öz əllərindədir. Qəzeti dayandırarlar. Ölkədə, məsəl üçün, bir dənə mətbəə var, o qanun mətbəəsi, hansı ki, bunlar çap edir. Gedir orada da avadanlığı girərlər gecə, sıradan çıxardarlar, misal üçün, o diversiya əməliyyatı keçirərlər. So, heç kəsdə nə nəşriyyat çap eləməyəcək, nə heç. Burada söhbət yalnız gedir ki, 40% asılıdır. Ölkədə televiziya və radio qanunvericiliyi liberallaşdırılmalıdır. Avropanın ən liberal ölkələrin nümunəsi götürülməlidir, yəni bu sahədə. Ki, əgər bizdə qəzeti 7 gün açmaq mümkündürsə, nəyə görə bizdə televiziya və yaxud radionu 7 gün açmaq mümkün deyil? Misal üçün, hansısa biznesmen fikirləşir, gəlirlər, axtarırlar, gündə bir dənə qəzet açırlar. Və yaxud baxırsan, hansısa məmur gündə bir dənə televiziya, qəzet açır. O məmurun pulu var, mən tərəfdarıyam ki, Azərbaycanda bəlkə 20-50 dənə kanal olsun Türkiyədə kimi, qoy onların 49-u o, bu və digər məmurun iş adamına məxsus olsun, monopoliya olmasın, işləsinlər, jurnalistləri öz iş yerlərinə təmin eləsinlər. Ən azı bir 49 telekanal olandır. Bir nəfər, bir dənə kanal olar ki, o kanal hansı bir müstəqil ideyası ola bilər. Bəlkə bu 49 telekanaldan iş prosesində onların imicin formalaşması üçün onlar özləri bu rəqabət arasında saflaşacaqlar. Burada heç bir şey yoxdur.
Necə düşünürsünüz Emin bəy?
Bu həll olunmur.
Bu hökumət və iqtidar tərəfindən olan problemlər haqqında danışırsınız. Jurnalistikanın özündə bizim çox az vaxtımız var, 2 dəqiqə. Jurnalistikanın özündə bəyən problemlər yoxdur mu?
Problemlər var.
Qeyri-peşəkarlıq, təhqiramiz yazılar.
Qeyri-peşəkarlıq var. Yəni o problem də jurnalistlərin özlərinə görə deyil. Yəni hökumətin o iqtisadi bazanı pis günə qoyduğuna görədir. Jurnalistlərin bir şeyi var ki, jurnalistlər belə deyək də soyuyublar. Həmrəylik yoxdur jurnalistlərimizin arasında və hökumət bunu çox gözəl başa düşür və mən həmişə deyirəm, bir çox jurnalist həmkarlarımız bizdən incirlər. Söz azadlığı günü var, beynəlxalq söz azadlığı, milli mətbuat günü var. Bu yaxınlarda 8 sentyabr beynəlxalq söz adlı, beynəlxalq jurnalistlərin həmrəylik günüdür, beynəlxalq həmrəylik günü. Və mən baxdım Elmar Hüseynovun qəbrinə, burada bizə onsuz da hökumət qoymur ki, biz sərbəst toplaşaq. Amma qəbir üstündə bu jurnalist həmkarlarımız gələ bilərdilər. Və mən gördüm ki, oraya 25-30 jurnalist gəlib və çox təəssüfləndim ki, məhz bu gündə bəzi müxalifət jurnalistlərinə zəng vurdum. Dedim, nəyə görə gəlmirsən? 6-cı gün axı sən deyir 6-cı günə nə tərsə alırsan, biz 6-cı gün dincəlmək istəyirik. Ah, deyirəm, biz hökumət sizi əzir, hər yerdən baş redaktorlar da hətta jurnalistlərin hüquqlarını pozdular ki, iş müqavilələri yoxdur. Amma yenə də burada günah, bu redaktorun pulu yoxdur. Redaktor oradan buradan götürür pulu, partiya sədrindən götürür, oradan qıraqdan, dostdan, tanışdan. Və burada da belə şeylər yaradır ki, deyirəm, yaxşı, bu həmrəliyi nə baş redaktor sənin əlindən ala bilər, nə hökumət ala bilər. O adıcı qəbir üstünə ildə 3 dəfə, 4 dəfə siz gəlib yığışa bilmirsinizsə bir 500 jurnalist. Deməli, bizim jurnalistikada hələ ki həmrəlik yoxdur və o ölkədəki, o işçi təbəqəsindəki həmrəlik yoxdur. Yəni, o profsayüzlər olmayan yerdə bizdə profsayüz yoxdur. Profsayüz o təşkilatçılıq məsələlərində məşğul olmalı idi və həmrəlik qurmalı. Bunlar olmayana kimi və bu olmamasından bu gün jurnalistlər pərakəndə fəaliyyət göstərir və pərakəndə fəaliyyət göstərəndə o belə deyək də
nəticə istənilən deyil.
İstənilən olmur. Və gələcəkdə yəqin ki bu sahədə də hər hansısa bir irəliləyişlər olsalar jurnalistləri biz bir yerə, bir jurnalist belə deyək, ordusu bir yerdə həmrəy fəaliyyət göstərə bilsə, baxmayaraq müxalif dövlət iqtidar azad jurnalist işlər gedəcək.
Minnətdaram Əmin bəy, təşəkkürlər. Gəldiniz, buyurdunuz. Rəsim bəy, təşəkkürlər sizə də. Rəsim Əliyev idi, dəqiqatçı jurnalist və Əmin Hüseynli Reportajın Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri. Mən Rəfizə, bugünkü işdən sonra proqram bitdi. Növbəti buraxılışda sabah saat 5-də eşidilərik.